Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ulila akong lubos. 13 years old pa lang ako. Patay na yung nanay at tatay ko at lumaki ako na sarili naming kayod magkakapatid. At lumaki ako na alam ko yung mga pagkain na kinakain namin kailangan naming bayaran. Sobrang hirap ang nangyari sa amin. Parang na-homeless kami kasi walang iniwan yung mga magulang namin kahit anong property. And then, yung mga kapatid ko, yung isa kong tito, kukunin yung isa kong kapatid, yung isa naman doon, parang naggalat kami sa mga relatives namin. Tapos okay yung relatives namin na napuntahan ng mga kapatid ko, pag hindi, sasaktan ako.
Sa murang edad, namulat sa kahirapan si Marina Villarico Fields na tubong Amorsia Negros Occidental matapos maulila sa parehong magulang. Sa pag-asang madaling makuha ang mga kapatid sa mga kaanak, nag-asawa ito ng maaga, bagay na kanyang pinagsisihan.
Salbahe yung napangasawa ko, nang bubugbog. Tapos yung mga kapatid ko, lalo kaming naging kalat-kalat kasi naglayasan mga kapatid ko, hindi ko na alam kung saan nagsipuntahan. So parang nangyari sa buhay ko, isang bangungot.
Taong 2004, namasukan ito sa Maynila bilang security guard at tuluyang hiniwalayan ang asawa at iginapang buhayin ang kanyang mga anak.
Habang nagtatrabaho ako bilang isang security guard, hindi sapat yung aking kinikita. Siyempre, may mga anak akong nag-aaral, lahat ng bayaran ng bahay sa akin, lahat-lahat. So ang ginagawa ko, kahit bawal, nagtitinda ako ng pagkain. Madaling araw pa lang ako gumigising yan, magluluto ako ng kung ano-anong lulutuin kong ulam. Tapos binabalot ko na yan sa plastic. Pagdating ko sa trabaho, lalagay ko sa locker ko, puno yung locker ko. Tapos dahil ako'y prisking guard, sa akin lahat dumadaan yung mga empleyado. Tinatanong ko sila, may pagkain kayo? Sabi, wala ate. So kuha lang kayo dun sa locker. Kunin nyo na yung may mga pagkain dun. Tapos yung mga bayan, inaabot. Bawal talaga. Pero sabi ko, nakaka-survive ako. Kaya napatunayan ko sa sarili ko na pag madiskarte ka, kahit na hindi ka tapos sa pag-aaral mo or kahit na yung trabaho mo, mabubuhay ka kahit mag-isa ka.
Sa kagustuhang mas mapabuti ang buhay, nagdesisyon itong magnegosyo. Subalit, nagkasakit ito. At sa pagkakataon pa lang iyon, makilala niya online ang magpapatibok ng kanyang puso na isang Australian.
Parang napasma ako na hindi ako makakatulog sa gabi dahil kumikirot talaga siya. So, ang ginawa ko, nag-stop ako. Kasi sabi ko, baka mamatay ako dito lang sa trabaho ito, hindi ko kailangan yung pera. So, nag-put up naman ako ng sari-sari store, and then nandun na lahat, may talipa pa ako. Ayun ang pinag-aabalahan ko, at doon ko nakilala si husband. Dahil, syempre, nagbabantay ka ng tindahan, wala kang ibang ginagawa. So, yun, nag-libang-libang, hanap ng kausap online niya.
Agad niyayang magpakasal si Marina ng dating nobyo na ngayon ay kanya ng asawang si Greg mula South Australia. Isang taon bago makarating sa Australia si Marina, bumili ang kanyang asawa ng property sa suburb ng Sedan. Ito'y halos 2 oras na biyahe o 100 kilometers away mula sa Adelaide, ang kabisera ng South Australia.
And then habang magka-chat kami, sinasabi ko sa kanya na gusto kong tumira sa probinsya. Gusto ko mag-alaga ng baboy, manok, mga ganun-ganun. Totally empty ni siya nang dumating ako dito. Wala kahit isang tanim ang paligid. Ako na yung nag-provide ng mga tanim at ako na yung nag-landscape. And then, ang hirap ng buhay. Pag dito ko sa Australia, lalong-lalo na dito sa countryside, ang tinirhan ko dito ay ako lang mag-isang Pilipina. Wala akong kapitbahay na pwedeng kausapin. Kasi dumating ako dito, hindi pa ako makapag-drive. Kaya kailangan talaga pag pupunta ka dito sa Australia, lalong-lalo na sa countryside, kailangan mo may driver's license ka, marunong ka mag-drive kasi mabuburo ka sa bahay. Dahil dito, walang mga transportation. Hindi kagaya sa city, makasakay ka ng mga bus, mga taxi, or kung anumang mga transportation like train.
Ayon sa census sa taong 2021, ang suburb na Sedan ay umabot lang sa 212 katao ang naninirahan. Kaya sabi ni Marina, kalaban dito ang pangungulila o homesickness.
Nung hindi pa ako marunong mag-drive, dito lang talaga ako sa bahay. Wala namang mapapasyalan dito sa lugar namin kasi ayan, malapit nga yung IGA sa amin. Pero pag pupunta ka, cashier lang nandun, walang mga tao.
Buti na lang at homebody ito. kwento pa niya, kaligayahan niya ang gardening at pag-aalaga ng mga hayop.
Ito kasing lugar na ito, pagdating ko dito, parang siyang dry talaga na walang nabubuhay na tanim. So, dinevelop ko yung paligid. As in, nag-start talaga ako sa wala. And then ngayon, makikita mo yung paligid ko, sobrang yabong na, ang dami ng halaman. So, nagtitinda na rin ako ng halaman kasi meron akong maliit na nursery. May pumupunta na rin dito para mamimili. At sumasali ako sa mga swap meet dito sa amin. Engaging din sa community, makilala kanila. Ang bait-bait ni Lord kasi parang binigay niya sa akin. Kaso nga lang, binigay niya dito sa lugar na to. Ito talaga yung perfect na lugar kasi malaki ang backyard namin kung tutuusin. May mga alaga din akong manok dito. Kasi 7 acres yung aming property. Pwede kong gawin yung mga pangarap ko.
Ilang beses man bumagsak sa driving test si Marina, pero hindi siya napanghinaan ng loob. May mga panahong hatid sundo ito ng asawa. Nagtatrabaho siya bilang mushroom picker, potato sorter, at ngayon isa siyang onion sorter sa farm na ibinibenta sa buong Australia. Hanggang sa isang aksidente na nangyari noong 2023, habang siya ay nagmamaneho, na nagpabago sa takbo ng kanyang buhay.
Sobrang sira talaga yung sasakyan ko na kahit sino ang makita yung sasakyan ko, hindi sila makapaniwala na wala akong kagalos-galos. Sabi ko sa sarili ko, baka may mission ako.
Dokumentado ni Marina ang kanyang buhay sa regional area. Ipinapakita niya ito sa kanyang social media account. Dito siya nakilala ng mga kababayan sa Pilipinas at kahit nilang nandito na sa bansa. Ginawa ni Marina, kinupkup niya ang mga kababayan at nirenta niya ang bahay ng kanilang kapitbahay. Inayos para pansamantalang matuluyan ng mga kababayan. Sa ngayon, halos 30 na katao ang kanyang natulungan sa kanilang pagsisimula ng buhay sa Australia.
And then nangyari na mayroong mga tao na nagbe-message sa akin nga na tulungan yung kamag-anak nila na nandito sa Australia dahil mahirap daw po ang kalagayan. Baka dito daw po meron pong magandang lugar na pwede silang tumira or mag-umpisa. Ayun, sinundo namin sila doon sa Adelaide, yung dumating. Tatlo sila, sinundo namin sa Adelaide. And then pagdating nila, sabi nila, ate, hirap na hirap po kami kasi yung pera namin naubos doon sa hotel. Kasi sa Melbourne pala sila nagstay sa hotel. Parang ligaw lang sila dito sa Australia na parang out of nowhere pupunta sila ng Australia. Tapos di nila alam kung saan sila pupunta at walang mag-guide sa kanila. So syempre, naranasan ko yan na mangangapa ka talaga sa dilim. So since na nandito ako, syempre, tulungan mo na lang yung kababayan mo. Kasi kababayan mo yun. Ako talaga, iba ako kung nakakita ng kababayan eh. Matutuwa talaga ako, kababayan mo yan. Nasa bansa ka na, hindi sa'yo. Tinawag ko silang mga ampon. Nagliba ko sa trabaho ko ng 2 linggo. And then, dinadrive ko sila kung saan sila makapaghanap ng part-time. So, nung time na yon may mga picking-picking. So, sinasamahan ko sila, dinadrive ko sila araw-araw para magkaroon sila ng sideline.
Sa mas mababang halaga, nagpaparenta ng bahay si Marina. At maliban dito, nagtuturo siya ng basic driving skills, diskarte sa buhay, at kaalaman sa mga bagong dating sa bansa.
So tinuturuan ko sa backyard namin na mag-drive at saka yung mga road rules dito sa Australia, kung ano yung mga batas dito. Sabi ko, hindi wala kang makikitang pulis sa daan, pero magugulat nga na lang yung mga fine mo darating doon sa mailbox mo. Kasi may mga CCTV na naka-install kung saan. Kaya mag-ingat na kayo. Yun yung inaano ko sa kanila. At saka yung culture ng mga Australian.
Culture
at saka tinuturuan ko silang mamulot ng basura. Pag wala kang diskarte, nga ka talaga. Kailangan mo talagang dumiskarte. At saka bawal patamad-tamad dito sa Australia. Kasi per hour ang sahod dito. Kaya wala kang dapat sayangin na minuto.
Pinapaunawa din niya sa mga kababayan ang kanyang magandang karanasan at benepisyo habang nakatira sa regional area.
Nagustuhan ko lang dito sa regional, hindi ka magastos. Makakaipon ka. Kasi hindi ka makapag-window shopping, hindi ka pupunta sa mall para magala-gala, and hindi ka matutuksong bumili ng kung ano-ano. Kaya kami dito, pag namili ng isahan, 1 linggo, yun na. Wala na yung tipong pupunta ka doon, mag-dinner ka doon, pupunta ka doon, bibili ka ng ganito. Tapos yung mga bagay na hindi mo kailangan, mabibili mo kasi nasa labas ka, matutukso ka. So dito sa countryside, makakaipon ka ng pera. Kasi magtanim-tanim ka lang dito ng mga gulay-gulay. Ayun, sariwang gulay. Wala na, hindi na kailangan na gumastos ka pa.
Aminado ang farm worker na si Marina. Itinuring niyang hulog ng langit nang siya ay mapunta sa Australia.
Hindi ako nag-regret kasi dito sa Australia dumating ako na bago ang buhay ko. Nagkaroon ako ng pamilya na totoong tinanggap ako ng buo. Nagkaroon ng halaga ako. Yung pagkatao ko, hindi ko alam dati nung sa Pilipinas ako na wala akong value.
Nais din niyang ipaabot na higit pa sa saya na naihatid niya sa mga kababayan. Baon niya habang nabubuhay ang saya na makitang nagbago pareho ang katayuan o estado ng kanilang mga buhay.
Nabago ang buhay nila at the same time yung buhay ko. Ang pinakamasaya na maalala ko yung mga ampon ko na kanya-kanya na silang sasakyan. Ang gaganda pa ng sasakyan nila. Tapos ang saya ko na pag lumalapit sa akin, ma'am, alam mo, hindi talaga ako makakabili nito kung hindi dahil sa'yo. Alam mo yon yung na-appreciate yung ginagawa mo. Yung feeling ko, wala naman para sa akin yon yung ginagawa ko. Pero malaki palang bagay para sa kanila. Nung time ng birthday ko, sanay ako na walang celebrate kasi maaga pa akong walang mga magulang. Walang celebrate sa birthday. Pero nung 50 years old ko na nag-birthday ako, na-surprise ako. Kasi nagde-decorate pala sila doon. As in, sinurprise nila ako nung kinaumagahan para akong nag-debo sa birthday ko. Yung ginawa nila sa akin na first time nangyari sa buhay ko. So sobrang, hanggang ngayon, overwhelmed pa rin ako.
Ano yung sinasabi mo sa sarili mo na proud ka na ginawa mo?
Ayun, yung pagtulong ko sa kanila. Yung pagtulong ko sa mga kapwa natin Pilipino. Dahil sabi ko sa sarili ko, kahit man siguro mamatay ako, naging bahagi na ng buhay nila ako. Kahit papano, meron kaming pinagsamahan.
Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.